Ça, alhamdoulilah.
Mais je suis là pour le faire.
Ah, cher.
J'ai un sujet. Il faut que je sonne. Il y a un
truc qui me...
Sincèrement, je suis désolé. 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 Trop. Parce que ça me touche en tant que jeune. Il y a énormément de jeunes qui nous écoutent aussi. Employabilité des jeunes, Teddy.
Employabilité des jeunes. Regarde un peu ce que les scooters là ils subissent.
Bien sûr, tu vois, tous les jours, on a payé 3000 francs.
Mais c'est anormal. T'as pas trouvé un boulot pour le jeune, mais créer un environnement en fait favorable pour lui. Laisse-le bosser.
Effectivement, mais non. Eurundogo, là, il est carré maintenant. Eurundogo. Hier, j'ai vu une vidéo sur Instagram. Qui est Jagarra, boy bear Jagarra. ASB, il faut arrêter. Prends-le. Quand le policier veut t'attraper alors que tu es en retard pour le ndogo. Daf ko rogn la la won. Non mais c'était extraordinaire.
Bon, légui nga Jakarta ni ñu touru bir Dakar. Bir Dakar la lay
wax ni. Ça aussi c'est un autre problème. Mais quand même moi je me dis que liguey rek lañ bëgg quoi.
Deug la, c'est vrai.
Té buñ ligueyul tay jine la lañu def.
Mais dans ce cas on se pose la question, quelle est l'utilité en fait de toutes ces institutions? Et ramener on les a mis sur place pour l'employabilité des jeunes, mais n'empêche que chaque année en fait, il y a un nombre de chômeurs sur le marché de l'emploi.
Exaspérant. Il y a un problème.
Comment ça s'explique en fait?
Il y a un problème.
En plus chaque année, nous créons ben qui vous baisse.
Ouais.
Institution vous baisse, créer une organisation vous baisse pour libre pour l'employabilité des jeunes.
Teddy, je vais te dire une chose.
Alors que l'on y crée, hein? En fait, c'est juste de nom, j'ai envie de dire, c'est juste de nom.
Juste de
nom. Après que d'un déposer projet, on défend la bonne formation, bah elle est wunda.
J'ai entendu des rumeurs comme quoi que da ngay dougal ce projet postuler nga djégué gis ce projet bobu non ñu réaliser
ko fénéne. De toute façon, affaire projet musuma ko wul.
C'est pas des projets qui manquent au Sénégal, tu sais ça.
Je te jure.
Projet manqué wul Sénégal.
Nit ñi bo toñé sen bop yi projet ci génn bu bëssul Sénégal ami ce projet ci génn.
Projet comme ñun niñ koy déggé quoi là, projet carrément. Billahi wallahi manqué wul au Sénégal.
Je te jure.
Mais il y a des jeunes qui m'ont dit man mako déggé ñu né dañuy postuler sen projet duñu am suite.
Nous réalisons.
Parce que là, Diarra, c'est un jeune beau qui a un projet, peut-être, il rêvait d'un projet qui a un
projet
qui a un projet
qui
a un
projet. Le gars qui a fait Saho et Mangan,
souvent
on a un projet.
Carrément.
Il y a un podcast, c'est ça, il y a un projet qui a un projet.
Ay ragne yes choba lolou ngi nangou
en fait on comprendre ma c'est quoi le souci.
Il y a un problème, il y a d'abord problème bralon bi ngay wax mu ngi ci parce que tay ji buma
non
rax kay bu fekke ni man j'ai un oncle qui bosse par exemple dans une de ces instituts là institution yoy non mais quand même duma am problème pour financer
mais c'est sûr
ci sama nijaay la jaar mais quand même qui am problème
moy nijaay tamit nañu bayyi di lacc CV sen jarbaati
te duñ mo
te du muju fenn arrête len ka bobu non
di yow xamna ni yow man ak yow mom suñu CV tass na jëlou ñun entreprise communication au Sénégal yépp suñu CV moy wax te du bi melo
bayi len CV bëw xalé yi ngeen laaccé
mais imagine ñaata pap ñaata nga dépenser ci ki imprimer impression c'est extraordinaire
ilaha illallah arrête len way s'il vous plaît yeen tamit nit ki mënul bolé ñak ak naxor xol ñaari naxar yoy lo mënoko bolé suñu borom sa def yenn yi doom adama waxuma la nit nak arrête len
c'est pas ça qui va régler le problème c'est pas ça do ay créer ay institution de tech moy xolal jeune yi fekk ci len ci sen centre d'intérêt liñuy def nga fexé ba favoriser
les jeunes doole len ci comme yow
voilà buñ créer nga ñeu favoriser nga ñeu jappalé je te donne né amna ay boy yu bari légui ñu ngi dugg ci affaire de comédie de théâtre et tout ça pourtant dañuy def ay formation dé mais buñu paré ça va être un problème pour ñom sax ñu dugg ben troupe théâtrale bu nek sorano ba dérouler fo sen spectacle ba gagner ci dara mais institution yo ngay tek peut-être bu fekkone ni xass bob ngay dépenser ci personnel bi tout ça peut-être dougal nga xol nga jeune ci lan lañ nek tay yi ni boy ñu ngi ciak bu fekkone def nga ben projet bo xamni peut-être dina len permettre ñom ñu am permis
faciliter
len mais kon japp yi dootul ba mais malheureusement on a fait un business
linga liggey ba moytu fang koy bay
si mi
nga xamna tamit neexu ci dëkk dañu
xamni 6000 ngay fay ak waxaan ay je te promets
ñu wax ci leneen monsieur la
négligence médicale ba
oh la la
le cas de Astu Sohna ça m'a
boy une tristesse infinie
est-ce que ramani rew mi bo amul ki xol bu deuguer ni da ngay xey rek wacc
la ngay faatu señ bi ngay faatu
parce que da ngay méré fi jéki dem fa parce que émotion yi moy bari quoi da ngay mère fi
manam li lay nakhéré ci rew may bari
da ngay mère fi dem triste feulé dem mère fi triste non mais si
en plus fa ngay dem difa waxé sa nakhar fa lañ la koy dolilé
ñambanal
lako pobaral lako kanel lako
bokk sax duñ la sax deglu la
yakal lako kumbu explosif mais
encore duñ la sax deglu
chata
Astu Sohna
honnêtement est-ce que tu sais qu'il y a une catégorie de personnes qui ont horreur des hôpitaux au Sénégal
c'est vrai
manam dañuy sonu préférer rester chez eux que d'aller à l'hôpital parce qu'on se dit soit tu vas à l'hôpital pour mourir soit tu vas à l'hôpital pour faire accroître tes souffrances et dans les deux ça fait mal c'est à dire que les gens en fait ils ont une psychose des hôpitaux tellement ils se disent peu importe ma douleur je n'irai pas à l'hôpital
parce que l'attention que tu as chez toi aussi tu vas l'avoir dans certains hôpitaux
mën nga am exception ñu fajj la mën nga am chance ñu fajj la mais même bu la fajjé wax bu nakari bi la ci tégal rek cheikh yokku na sa nakar ben yokku bo xamanteni ni da ngay regretter pourquoi toguma sama kër defa sama bobu ay pansement
souffrir
pourquoi
té problème bu ci ñëk moy accueil déjà da ngay fièvre ñëw rek gatondu bañ lay gatondu non yokku na benen poids ci sa souffrance soxna ci togal na rek
wax bu neex sa daxala
non mais c'est extraordinaire la manque de professionnalisme wala seeni jikko lañuy indi diko traîner quoi qu'il en soit même bu féké da nga am ay jikko wala da nga méré sa kër mais waruko indi
ci bëre bu liggéey mais c'est une personnalité la wala est-ce que du frustration yi nga am ci seen liggéey
lolou la japp
dé man dama dit frustration yi nga am seen liggéey
mën nañ ko am aussi chez eux parce que ñom dañuy fim né ni dem nañ ba ñu ci bëri dañuy mélanger le professionnel et le privé nañ di waxante deug amna ño xamni mënatu ñu différencier seen vie professionnelle ak seen vie privée parce que mère nga ak sa jëkkeur ça va pas dire que da nga wara ñëw ci bërebu liggéey kay nga mère
immaturité la
wala manque de professionnalisme tamit dañ waxante deug
say émotion ngay def ci sac bay ko ci buntu bureau
bi bay ko fofu
ci buntu bureau bi so ñibi nga sorat sac
nga yu professionnalisme mais imagine tu vois man j'ai regardé un film la dame di keur ji du ko doon dur tout le temps brutalisé mais gis nga bu ñëw liggéey ci tu da nga nan ki mom moy la femme la plus heureuse au monde
dafa dof nak ko werul de
mais pour te dire que lolu c'est une force quoi ay dor lomo wa deug fa ay
ko werul
mais c'est une force bob non lolu pour man ben servir de référence à non soi-disant ñi nek ci service d'accueil au Sénégal quoi ak lo mer ci kër ga ak lo am problème ngir yalla yonenti bi bay ko ci kër ga boy ñew nak
parce que da ngay dem diko faylo un innocent bo xamne defu la dara
rien fait
difula dara ñew indi méditam nan ko togal fofu wala defal ni amu ñu sa temps wala demal ba vendredi wala demal ba samedi ko xamne mënu muñ méditam pendant des jours en fait minimum nga dalal ko wax bu neex
c'est triste
massawuko
c'est triste buñ démé ba xamatuñu valeur doom adam buñ démé ba amatuñu empathie la cette façon là cette manière de se mettre à la place de l'autre alors là wax deug fa yalla kon sensibilité jeexna ci réew mi quoi
c'est ñak yermandé moy wara sénégalais ñuy domp néw ba ci location
bien sûr
petit location
justement loyer courtier
en fait J'ai un ami que je salue de passage, c'est lui qui m'a soufflé le sujet. Il se reconnaîtra. Xamnaani xol ben nakari ci location.
Limu fayé deul da bari.
Na bi ma koy wax xamnaani, ça sentait le vécu en fait. Mais mon été dit s'il vous plaît, parlez des loyers au Sénégal. Mon oh sama xarit bi.
Courtier ray nañ ko.
Mais gis nga?
Non mais ne vous en faites pas, on vous comprend parce que nous aussi on a vécu ça. Ci nous 2000 mom bien ci Allah bi.
Ci nga wara xamné en fait bu la Yalla dimbalé ba nga am ko momo sa bop.
Ouais, sante Yalla.
War nga sante.
Mais c'est compliqué à Dakar.
C'est très très compliqué, surtout
à Dakar, surtout.
Parce que je pense en 2014 on avait parlé d'une baisse des loyers. Du genre de 29% si je me rappelle bien. En fait, ça dépend. Pour faire qu'elle ait fait 150 000, 14% là. Pour faire qu'elle ait fait à peu près 500 000, c'est pour un pourcentage d'une éloigne. Mais dans tous les cas, on est qu'on va se dire ça.
Effectivement.
Mais jusqu'à présent.
Qui n'est pas le gars.
Voilà. Jusqu'à présent, on fait toujours des reportages sur ça. Baisse du loyer au Sénégal. On a des associations ou locataires et ça.
Ah bon? Parce que ça existe.
Si, à mon avis, depuis l'association locataire.
Ça, je ne savais pas.
Là,
ah bon?
Là, on a une association locataire.
C'est bon, ça. Nous, on
casse. À chaque fois que. Anniversaire loi bobu da fay ñew dañuy def souvent ay interventions dans les médias di wax que gisunu augmentation xoma baisse plutôt augmentation
parce que c'est pas respecté en fait té amul suivi aussi
Sénégal la suivi mo la yak
non
ça nga faté defon nañ fi déguerpissement
oui oui
ba yëkëti fi ay nit yu bari
bien sûr mais amul suivi
ana suivi bi
amul suivi
wa bëssal fofu sa loxama ay
du muju fenn
loi bi nak même chose la même chose la xarit parce que tay di ni ñu né bëssé nañ ko 29% ki mom kër gi lan lay def
hein
génné la
gay dañu am système de
génné la xol yok ay 29% nga ñew yow mi mujjé ñom wañi lako
ma da ngay gën du gar quoi
da ngay gën du gar xarit moy def
c'est
baye bi lo xam na kay gañ
mais c'est tamit duñu xolaat business yi liñu woyé business quoi parce que ñom business lañ ko jappé
business la
mais business bo xamni
business bo xolé ba ci courtier bu la commencé
courtier bu la commencé mom ça c'est sûr man mom courtier liñ lek sama 2000 di wal dou ko
wa 2000 pour lan la
pour xol 2000 da ngay fay xol
droit de regard
c'est ça té ligue li gëna gram moy bi def nañ ko business à tel point que bo len né par exemple ñuy cause man ak WhatsApp man nga né ma amna ben chambre salon man né la envoyer ma photo duñ lako envoyer duñ lako envoyer do ñew xol do fay 2000 té li ci gëna gram moy lan pour wax la ni
dañ ko mën na yone photo bo xamné du niro ak réalité bi
bien sûr da ngay dem ba fofu lañ la envoyer ak la nga gis ci jamais xama
opposé té di nga fay 2000 dans
tout cas fay 2000 2000 mom moy déplacement né nañ 2000 déplacement la té imagine bu fekké ni par exemple dañ mo won ñetti chambre salon man ma waro xol ñetti chambre salon chambre salon bu nek 2000 francs la ci fay
attends par exemple suma xolé ben chambre parcelle 2000 francs suma démé ben chambre soprime
dama lay fay
2000 francs
dama lay fay
ben chambre pas droit 2000 francs
mané la man wërna chambre salon waji woma midi au coup de 11h midi ma dem xol ko fay ko 2000 ça me convenait pas ma dem tok kassor ñibi mo wowat ma ay 13h 14 non mo wowat ma ay 14h voilà parce que dama julli ba paré mu woma quoi mané ko ma ngi julli mais ma ngi ñew ma démat def ma la 2000 déplacement pour te dire à chaque fois buñ la woné da ngay fay 2000 déplacement
yow lolu déplacement dé yow regard bi ngay fay
man kay xawma lala mais 2000 francs war dig fay la war nañu lijeenti lala te xam nga pour te dire nit ñi bado la guñu bado la nénañ déjà xam 3 mois lañ lay laj caution déjà 3 mois yoy suma jumul indi won nañ ben décret bu ko wañ né 2 mois ba légui ni exécuté won ba légui ni 3 mois lañ lay laj 3 mois yoy 3ème mois bi courtier moko mom
sérieusement
business bi lol
arnaque à grande échelle
Allahumma salli ñu ngi dé
grande échelle walé
ki waaji day laal tout taw yi ba paré la la 3ème mois bi
yow ki yeus xamna limi lek
pour yow gars dañu nek fi di souralay ak et tout ça
ba paré imagine nga waron fay légui dama lay laj ci
mais
nga waron fay par exemple 200 000 ou 250 000 par mois légui bo waré joxé 3 mois 750 000 nga tek ci
bien sûr
té du té so duggé premier mois bi nga fay
da ngay fay kay parce que 3 mois yoy non
muy 1 million
muy 1 million kay 3 mois yoy non fele la jëm du 3 mois yo xamné day nek en effet à partir de bi nga duggé dé non manam bo démé bay génn 3 mois yoy non mom moy rempart bi quoi mo fay nek
des menu fond de caisse
voilà fond de caisse là légui bo démé bay génn da nga tok mën nga tok 3 mois comme par exemple mën ko annoncer ni mois bi damay génn dalay may ben 3 mois bi nga fa ndiko na fay
préavis
voilà bo xam nga fay tok le temps ngay wër rafet tout ça
mon cher
c'est comme ça mais c'est un business bo xamné mo ngi ray nit ñi
mais bu paré caution yi lolou da fay metti ci ni
ci wala caution yi sa mais chambre yi légui dañ ko yok à tel point que le loyer très cher à Dakar
day ndaw
très cher à Dakar té xamul lu ci gëna graw mën nga dëkk waaw nice chambre salon mu ciil waye ña ngay dëkkal té problème cohabitation
ayaya lolou sa xaru xagn na ci
ngay dëkk ak ben waajo xam day tal yonam neew ci ngay ma ngeul de mais quand même bu ngeen ni tal ngeen soral sen voisin yi quoi c'est important
da yow voisin bo motu di nga takale
c'est compliqué
non dafa metti dëkk ensemble mo metti man je me dis que le plus difficile moy ngeen bokk ben affaire par exemple ngeen bokk soit cour bi wala wañ bi wala toilette bi là c'est beaucoup plus difficile
surtout toilette surtout
ni yamu ñu en fait dëkk dafa metti ba paré nga bëgg ci bolé di fay sa xol neexul
en plus
nga bëgg ci bolé dundal sa bop am sa ay besoins personnels di solo di sancer di jënd essence ah non non
c'est compliqué té bo xolé à la base li tax nit ñi di quitter sen kër yi di louer problème bi aussi gars kër yi la quoi kër yi la peut-être légui famille amatuñu entente bobu nonu biñ daan am bu jëk amatuñu empathie bi et tout ça mom mo waral ñu bari dañuy buñu amé astour rek dañuy
bëgg fi préférer dem wa
ci pour quoi pour
parce que moi je me dis attends pourquoi depuis on nit ñi légui am
tendance di isoler wu parce que la vie
parce que dama dañu bëgg jamm bo sété dé
mais vie familiale dafa paralysé au Sénégal c'est paralysé au Sénégal je te dis légui nit ñi di isoler wu sax peut-être ben célibataire lay doon wala ko am ay jabar mais li ci ëpp légui moy ñi nga xam dañu am sen jabar paré daw isolé wu gaay légui dañu tak ba paré louer ji appartement dañ koy jaral et pourtant c'est tellement cher
c'est Sénégal dafa intrusif de trop parce que ni pouvez participer ci mariage bi donc lolu mieux vaut nga am sa ben coco familial bo xamné yow ya fay nek ci sa jamm salam en fait
mu ngi non mais aussi am na ño xamné tamit dañuy bëgg tamit lo xamni c'est au dessus de leur moyen seeni bëgg moy gëna mo leen ëpp doole
quoi wax nga dëgg dé bëgg fayé ko 200,000
waaw
am appartement 300,000 bu yaatu espacier am balcon bu baax view extraordinaire c'est pas possible
c'est compliqué
il faut être conséquent
il faut être réaliste aussi
réaliste
mu ngi non dal man da sama nakaru xol xam na né
jërëjëf cheikh
waaw mu ngi non
na loolu lañ fi indi won ci ay nakaru xol
waaw je pense que ça discussion bi dina jour dara en tout cas c'est un plaisir
à la prochaine inchallah bonne soirée de vous.